Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme kahe suursuguse mehe pöördumisloo. Samuti räägib pastor Aare Kimmel teguritest, millet on võimatu Jeesusesse uskumine.
Oleme näinud, kuidas diakon Filippus tegutses Samaarias. Seekord juhib Jumalda tõotatud maa edelaossa, kus toimub tähelepanuväärne kohtumine kõrge Etioopia riigiametnikuga. Apostlite tegude raamatu 8., 9. ja 10. peatükile on ühine see, et kõigis neis räägitakse tähelepanuväärse inimese saamisest Jeesusesse uskujaks. 8. peatükis on see Etioopia õukondlane, järgmises Saulus Tarsosest ja 10. peatükis paganrahvaste hulka kuuluv Rooma sajapealik Kornelius. Need pöördumised on tähelepanuväärsed selleski mõttes, et etiooplasest mees oli haamisoost, Saul Semiit, Kornelius aga Jaafeti järeltulija. Haam, Seem ja Jaafet olid Noa kolm poega, kellest piibli andmeil põlvneb terve praegune inimkond. Nii siis näeme siin, kuidas evangeelium jõuab ühe esindajani iga Noa poja järglaste hulgast. Selles mõttes võib neid kolme meest pidada ka terve inimkonna esindajateks. Evangeelium Jeesusest on mõeldud kõigile inimestele. Kõigis neis kolmes pöördumissündmuses näeme ka kolme keskset asja, ilma milleta issandasse Jeesusesse uskumine ei ole võimalik. Esimene neist on püha vaimu töö. Seda näeme nende pöördumissündmuste puhul mitmeski seoses ja tegelikult juhib see kõike, mis toimub. Vaim juhtis Filippuse õigel ajal õigesse kohta. Ta oli etiooplast juba ette valmistanud, andes talle igatsuse lugeda Jumala sõna ja samuti juhtinud teda lugema seda sõna õigest kohast. Keegi ei saa tulla Jeesuse juurde, kui püha vaim teda ei tõmba. Sellest loomulikult ei järeldu, nagu polekski püha vaim kõiki neid tõmmanud, kes pole veel usklikuks saanud. Põhjus on muus. Püha vaimu hääl on tavaliselt õrn ja delikaatne. Reeglina annab ta kõigepealt inimese südametunnistuses ehk mõttemaailmas märku, mis oleks õige ja mida peaks inimene tegema või siis vältima. Kui inimene toimib valesti, siis tekitab püha vaim tema südames selle pärast mure. Kui aga inimene selle püha vaimu hääle tähelepanuta jätab või seda ignoreerib, ükskõik millistel põhjustel või kaalutlustel, siis ongi ta lükanud tagasi tema esimese ja kõige tavalisema kutse. Kes aga sellest juhindub, seda hakkab püha vaim juhtima edasi, Jeesusele lähemale. Teine vältimatu asi Jeesuse poole pöördumisel on Jumala sõna. Püha vaim ei sünnita inimeses usku Jeesusesse nii-öelda vahetult, otse taevast, vaid alles see läbi, kui inimene kuuleb, kes on Jeesus ja mida on ta teinud. Nagu ütleb Paulus, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Kiri roomlastele 10.17. Ja kolmandaks on tarvis selle sõna kuulutajat. On tarvis kedagi, kes viib selle sõna inimesteni ning tarbekorral seletab selle neile ära. Meenutame jällegi Pauluse sõnu. Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Kiri roomlastele 10, salmidest 14 ja 15. Jumala vaim kasutab evangeeliumi edasi andmiseks inimesi, kes on seda ise juba tundma õppinud ja kelle elus see juba toimib. Antud juhul oli selliseks inimeseks Filippus. Varsti näemegi, et ehkki issanda ingel juhtis Filippuse õigel ajal õigesse kohta, et ta etiooplasega kohtuks, jättis ta evangeeliumi kuulutamise ikkagi Filippuse hooleks. Ehkki inglid on inimestest võrratult tugevamad ja targemad, ei ole Jumal jätnud evangeeliumi levitamist nende hooleks. Loen Apostlite tegude raamatu 8. peatükist 26. salmi. Issanda ingel rääkis aga Filippusele, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole. See on tühermaa. Samaaria on Jeruusalemmast põhja pool. Seega pidi Filippus minema Jeruusalemmast mööda selleks, et jõuda sinna, kuhu tarvis. Tegemist on üpris tähelepanuväärse juhtimisega, sest Filippus pidi jätma võimsa ärkamise ja minema kuhugi tühja maakohta. See juures ei antud talle selleks isegi mingit seletustega põhjendust. Asjast arusaamine võis jääda pärasteks, esialgu tuli lihtsalt sõna kuulata. Loen 8. peatükist salmid 27 ja 28. Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuh, etiooplaste kuninganna Kandake võimukandja, kes valitses koguda varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Etioopia all mõeldi tollajal piirkonda, mis praegu jääb peamiselt Sudaani territooriumile. Nii kaugelt oli see kõrge ametnik reisinud Jeruusalemma. Etioopia kuninganna ehk Kandake varahoidjana oli tal suur mõjuvõim. Tänapäevaselt võiks teda kutsuda Etioopia rahandusministriks. Muidugi oli tal kaasas ka oma saatjaskond, mis tõttu tema jutule pääsemine ei tarvitsenudki olla väga lihtne. Sõites luges ta Jesaja raamatut. See detail ja samuti tõsiasi, et ta oli käinud Jeruusalemmas palverännakul, lubab arvata, et ta oli juudi usku pöördunud inimene, nii nimetatud proselüüt. Loen 29. salmi. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Jumal juhib oma lapsi mitmel kombel. Eespool juhtis Filippust issanda ingel, siin aga tegi seda vaim. Ta hoolitses selle eest, et Filippus ei peaks ise pead murdma, mida järgmiseks teha. Nüüd sai Filippus teada, miks oli ta pidanud sellisesse kohta rändama. Ja ilma sellise vaimu juhtimiseta oleks ta vaevalt julgenud kõrge riigiametniku tõllale läheneda. Loen 30. salmi. Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis, kas sa ka aru saad, mida sa loed? See, et Filippus kuulis meest lugevat Jesaja raamatut, pidi olema talle suureks julgustuseks ja ka edasiseks juhtnööriks. Nii asus ta otse asja juurde, teades nüüd, kelle pärast pidi ta sinna tulema. Ka kõrge ametnik on väga otsekohene ja sõbralik. Loen salmid 31-33. Tema vastas, kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata. Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see. Tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tal on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvasast jutustada, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Siin näeme taas üht vaimu juhtimist, seekord täiesti märkamatut. Õukondlane luges parajasti Jesaja raamatu 53. peatükki, mis on Vana Testamendi üks tähtsamaid Jeesusest ennustavaid kirjakohti. Raske oleks otsida Vanast Testamendist soodsamat lähtekohta evangeeliumi kuulutamisele. Aga loomulikult on see kirjakoht asjasse pühendamatule raskesti mõistetav, nagu prohvetlikud kuulutused üldse. Eriti inimesele, kes on ehk oodanud mitte kannatavat, vaid võidukat messiast. Loen 34. salmi. Ja Eunuh hakkas rääkima ning ütles Filippusele. Ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb, kas enese või kellegi teise kohta? Õukondlase küsimus on väga asjakohane. Ei ole võimalik prohveti kuulutust õieti mõista, kui ei teata isegi, kellest on jutt. Mõistmist ei teinud sugugi lihtsamaks ka see, et õukondlane pidi olema lugenud ka nendele eelnevaid salme. Seal on jutt kellestki, kes kannatas raskelt meie üleastumiste pärast ja meie terveks saamiseks. Nii oli Filippusel suurepärane võimalus. Loen 35. salmi. Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Taas on tähtis panna tähele, et Filippus kuulutas õukondlasele evangeeliumi seletades pühakirja. Ilma pühakirjas antud ilmutuseta on võimatu evangeeliumi mõista ja vastu võtta. Evangeelium on uudis Jumala poolt valmistatud andeks andmisest ja sellega seotud tõotused on meie jaoks kirjas piibli lehekülgedel. Nii pidas ka Filippus teelisele piiblitunni, et ta võiks saada Jeesusesse uskujaks. Samamoodi oli toiminud ka Peetrus nelipühapäeval. Ta mitte lihtsalt ei kuulutanud Kristust, vaid ta rajas oma kuulutuse kindlalt Vana Testamendi pühakirja vundamendile. Nii oli lihtne näidata, kuidas olid Vana Testamendi tõotused Jeesuses täitunud. Ka meil on turvaline neid tõotusi usaldada. Loen 36. salmi. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja Eunuh lausus, en näe, vesi, mis takistab, et mind ei võiks ristida. Piibli sõna üle peetud vestluse käigus oli õukondlane hakanud Jeesusesse uskuma ja nii tahtis ta ka ristitud saada selle ristimisega, mille Jeesus ise oli seadnud. Loen salmit 37 ja 38. Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ta vastas ja ütles, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta keskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja Eunuh, astusid vette ja Filippus ristis tema. 37. salm on pandud nurksulgudesse, kuna ta kõige vanemates käsikirjades puudub. On raske öelda, millal on ta lisatud mõnedesse uuematesse käsikirjadesse, aga ilmselt on selle põhjuseks olnud kartus, et kedagi ei saaks ristitud valedel alustel. Jeesus Kristus on Jumala poeg, selline oli algkristlaste esimene usutunnistus. Selle peale ristis Filippus kaugelt Aafrikast tulnud õukondlase ja nii sai temagi Kristuse koguduse liikmeks. Sellega oli Filippus oma ülesande täitnud. Ta viidi järgmisse kohta ja seda meie jaoks üpris mõistatuslikul viisil. Loen salmit 39 ja 40. Aga kui nad veest välja tulid, haaras issanda vaim Filippuse ja eunuh ei näinud teda enam, kuid ta läks oma teed edasi rõmuga. Aga Filippus leiti Astodist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse. Astodi linn paiknes Vahemere läheduses tubli 30 kilomeetrit Gaasast põhjapool. Sealt liikus Filippus vähehaaval põhjapoole, kuni ta jõudis Kaisareasse, mis samuti paiknes Vahemere rannikul ja mis tollajal oli ka maavalitseja asukohaks. Sinna näib Filippus olevat ka elama jäänud, sest järgmisel korral, kui me temaga kohtume, külastavad teda seal Paulus ja Luukas, kes ilmselt seal saigi kuulda nendest imelistest sündmustest. Siis oli Filippusel juba 4 tütartki, kellel oli profeteerimise armuand. Apostlite tegude 21. peatükk, salmid 8 ja 9. Meie aga jätame seekord Filippuse ja läheme vaatama, millega tegeleb Saulus Tarsasest. Loen apostlite tegude raamatu 9. peatükist 2. salmi. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteelkäijaist, olgu mehi või naisi, võiks ta neid aheldatult tuua Jerusalemma. Kui Jerusalemmas algas algkoguduse tagakius, pillutati usklikud sealt igas suunas laiali. Osa neist oli läinud ka praegusesse Süüriasse, Damaskusesse. Jerusalemma religioossed juhid nähtavasti rahuldusid sellega, et enamik Jeesusesse uskujaist olid linnast läinud, Saulus aga oli teisel arvamusel. Ta leidis, et need inimesed tuleb taltsutada, sõltumata sellest, kus nad elavad. Ta oli väga agar kristlaste tagakiusaja, võib-olla üks ägedamaid läbi aegade. Huvitav on ka see väljend, mida Saulus esimeste kristlaste kohta kasutas. Ta kutsus neid usuteelkäijateks. Nimelt kutsuti usku või eluviisi juutliku mõtteviisi kohaselt teeks. Samasugune suhtumine on tuntud ka teistest religioonidest. Seega Jeesusesse uskumine tähendab teed, teele minekut ja teel rändamist. Selle mõtte juures tasub rahulikult peatuda ja mäletseda. Muuhulgas aitab see mõista, miks ei saa usus Jeesusesse olla tegemist ainult mõtteviisi või tõekspidamistega. Ei ole ju võimalik teed käia üksnes mõtteis, vaid seda teeb inimene tervikuna. Teekäimise mõiste aitab taibata, et usk on midagi niisugust, mis mõjutab kõike seda, mis inimene on ja mida ta teeb. Tegelikult käib iga inimene oma elus paratamatult mingil teel. Küsimus on ainult millisel. Ka Saulus oli teel, aga see tee kujunes hoopis teistsuguseks, kui ta ise oli plaaninud. Loen salmid 3 ja 4. Kui ta sinna oli minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus, ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Sellest sündmusest räägib Saul ehk Paulus apostlite tegude raamatu lehekülgedel veel 2 kohas. On selge, et see sündmus oli tema jaoks äärmiselt tähtis, sest selle mõjul muutus terve ta elu. Veel kirjas filiplastelegi räägib ta neist sündmustest, tõsi küll, veidi erinevast vaatenurgast. Paneme samuti tähele, et Jeesus ütles, et Saul kiusas taga nimelt teda. Jeesuse järgijate tagakiusamine tähendab Jeesuse enda tagakiusamist ja nende vastuvõtmine tema enda vastuvõtmist. Loen viienda salmi. Aga tema ütles, Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa tagakiusad. Saulusel oli kõrge haridus ja palju teadmisi. Samuti oli ta väga innukas ja aktiivne usklik. Ometi oli ta sellest kõigest hoolimata vaimulikus mõttes täiesti pime, sest ta ei tundnud Jeesust, kelle oli saatnud päästjaks see sama Jumal, kellesse tema uskus ja keda ta teenis. See oli tema elu suurim probleem, aga ise ei olnud ta sellest isegi mitte teadlik. See tuli ilmsiks alles siis, kui ta Jeesusega kohtus. See sama on miljonite inimeste traagika, kes maa peal elavad ja nende miljonite hulgas on väga palju ka religioosseid inimesi. Jeesus ütles veel midagi. Loen kuuenda salmi. Kuid tõuse püsti ja mine linna. Seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Seni oli Saulus elanud ja uskunud Jumalasse vastavalt oma arusaamadele. Edaspidi tahtis tema elu hakata juhtima Jeesus, keda ta oli seni tagakiusanud. Siin samas saigi ta Jeesuse esimese käsu. Loen seitsmenda salmi. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Loomulikult ei olnud Saulus teel üksinda. Ta poleks ju vangegi üksinda kuidagi viia saanud. Reisikaaslased aga ei kuulnud ega näinud kõike seda, mida nägi ja kuulis Saulus. Ilmselt kuulsid nad ainult häält ega eristanud isegi sõnu, mis Jeesus Saulusele ütles. Neist üksikasjadest räägib Paulus täpsemalt Apostlite tegude raamatu 22. ja 26. peatükis. Loen 9. peatükist salmid 8 ja 9. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Sauluse sisemine, vaimulik pimedus sai Jeesusega kohtumisel avalikuks ka väliselt. Enesega rahul olev variser kaotas nägemisvõime. Temast pidi saama Jeesuse järgija ja selleks pidi ta astuma hoopis uutmoodi kooli. See kool algas kohe. Pimedaks jäämisega ja sellega, et nüüd pidi ta laskma end teistel talutada. Juhist sai juhitav. Mees, kes oli uskunud, et ta teenib Jumalat parimal viisil, muutus äkki täiesti abituks. Kooli astumine oli tõesti tormiline. Vististi esimest korda oma elus pidi Saulus toetuma teistele inimestele ja tunnistama, et see valgus, mis ta oli arvanud endal olevat, oli hoopis pimedus. Tema, kes oli pidanud end vägagi teravapilguliseks, mõistis nüüd, kui suur oli olnud see pimedus, milles ta oli elanud. Võib-olla just sel põhjusel räägib Paulus kuningas Agrippale täpsemalt sellest ülesandest, mille ta oli Jeesuselt Damaskuse teel saanud. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite teod 26, salmid 17 ja 18. Saulus pidi isegi kõigepealt mõnda aega kogema, mida tähendas olla päris konkreetselt pime, et ta võiks paremini mõista, millises pimeduses oli ta elanud. Edaspidi pidi temast saama valgustaja paljudele teistele samasugustele pimedatele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas Saulusest sai nägija ning samuti tema innukast kuulutamistöö algusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Sara, mas a virus